Merhaba, okuma program mi hürmet ki nesan sila mi diyarutal student mi eyni komuskat?
U mi eyrek elefya.
Ilum nil almana le vanellu.
Vanellu grad bob diploma in archives and records management fl-2009 u disa. Għalli studju tala ħarti għu għadem fuq il-head of ministry correspondence files li kienu jkopru zmin 1921 u 1923 ta' zmin Joseph Howard. Fl-2021 Ivan gradwa Bachelors of Humanities u foga fuq l-istorja, arkeologija, il-Malti u t-Taljan. Għadawn l-ħar 10 snin, Ivan huwa impjegat bħala Inspector of Records fl-Arkivji Nazzjonali ta' Malta u qabel dan huwa kien jaħdem fis-settur tal-manifattura għal 14-il sena. Nilqgħu mara, Ivan.
Bonġu.
Grazzi ħafna li lqajt l-istedina tagħna.
Grazzi lilkom tal-istedentuni.
Nixtieq qed iddiskutu daqsxejn l-istorja tiegħek ġewwa l-Università ta' Malta. Tista' tibda billi tispjegana daqsxejn is-suġġetti li studjajt xejrek tistudjhom, għal xi xażil dawn is-suġġetti partikolari, u ma żewġ suġġetti kemm xejn differenti imma fl-istess ħin jaqgħdu ma' xulxin milli nista' nifhem.
Iva ekku, jikkumplementaw daqsxejn wieħed ilieħor. Id-diploma hemm naqsxejn istorja wara l-esperjenza jiena tlaqt mill-iskola kmieni. Ta' 16 bejt naħdem u hekk insomma. Umba bejt namer xlaxijiet, tajt namer evening courses, low levels, A levels, u ek. Umba ċejt l-utpon internet għalej nibda xol volontari ma' l-Arkiv Nazjonali, fl-2006. Umba t-isni bada interessani xol, u ek, u għalat l-utpon internet għalej tħolla diploma li ta' għizmin kienet flaxijiet. Kienet tajba ħafna li jaspeċi, kon naħdem bil-ġurnata, l-għura flaxijiet kon stajt imur. Bdiet isa għal-avventurati għal-Università li kienet letterament l-għal darba speċi għal-Università, kon da xej ġa kbir għajtek, mux ħafna ta' jibi sabbuxin, kussej zbat.
Kif ħasajtek tisħol l-Università għal dan is-suġġett, x'kien il-feeling? Għax ħafna nies jgħidu, kulħadd għandu feeling differenti ta' x'indaħal. Jiena l-ewwel darba kienet biża' xokk imma ħafna eċitament. Ix kien il-feeling tiegħek?
Le, kien kelli naħa feeling hekk ħajtek għax kont ġej minn ambjent kompletament differenti u tħossok magħhom ta' barra għall-ewwel, imma mbagħad tibda tinduna speċi m'hemm xejn ta' barra minnhom bħal anke relazzjonijiet ma' nies u hekk għax l-ewwel taħseb speċi tinsix laqtlaq kwina mill-iskola jsek l-Università rapaċ xi ħaġa li inti qatt moħod tidħol fiha jew hekk. Mbagħad tibda tirrealizza speċi di ħaġa umana bħal kull ħaġa oħra u kollox ma' żmien jibda jindara. Mbagħad sakemm tidħol fir-ritmu tal-assignments u eżamijiet u hekk jisek sakemm tingraqna ftit dik l-iktar forsi u tagħmel kollox part-time dik da xi diffiċli ma fija tikkopja ma' ħajtek mhux xi ħaġa li. U kif qed ngħidu kelli ġa esperjenza fl-arkivi bħala volontier allura isni.
Da punt interessanti li semmejt il-fatt li part-time għax ħafna studenti li jibdew full-time students. Imma hija realtà li tista' tkun qed taħdem u tkompli tistudja wkoll, jiġifieri naħseb hija ta' xi diffiċli biex tiġġagħel li qed ngħid imma mhix unreachable bħala sitwazzjoni.
Le għax determinazzjoni trid speċi tkun trid għal ħaġa.
Ekku.
U f'dal każ ikollok vantaġġ li qed tagħżel suġġett li taf li jogħġbok interessak diġà, forsi tkun għadek ħa tibda ta' 18-17, forsi ħadd suġġett li forsi smajt dwar u hekk, ma f'dal każ għażiltu għax kien interessak, allura taf li ħadd tmur għal xi ħaġa li vera trida.
Eżatt, eżatt, dik li nara ħafna differenza mbagħad bej min jidħol bħal u min jidħol bil-stream normali, jisek trid tkun nagħżel tanti. Speċi ta' mhux gwidaw kun ma fija xi ħażin laqas tax ma dek żgħir u hekk speċi ta' għandek bżonn min jigwidawk imma darba jidħol ikba jisek deċidejt inti, allura mbagħad ħadd inti deċiżjoni hekk għandek iktar speċi ta' biex tasal. Speċi issa jien għażilt li nħolaw allura rid nibqa' fiha.
Anka l-level ta' determinazzjoni, xi kultant ikun kemm xejn differenti, għax jisek tkun ħadd id-deċiżjoni jien tgħid issa li tħall talija irid nispiċċa.
Eżatt.
Mhux ħa tieqaf nofsa jekk jista' jkun.
Ekku, ekku.
Allura d-determinazzjoni li tlesti hija differenti milli jekk tħall tal xi ħaġa tgħid u jiva di biex insib ġobu daqsi hekku.
Eżatt, eżatt. Jiena kelli dak il-vantaġġ ukoll li d-diploma m'intix letterament beħsib ta' ġob biex ni. Urrid nidħol iktar fil-qorajt dejjem kollok fuq wara ta' moħħok jien għala ċans nieħdu kif fil-fatt imbagħad ġaramma. Tgħid aħna mela biex inkabba li nnifsi speċi ta' l-orid nwessa l-orizzonti tiegħi mbagħad naraw. U kien settur kompletament differenti x'kont naħdem fabrika di fidi kont manifattura ta' xi differenti mill-arkivi, imma mbagħad hemm similtudni wkoll ta' xi ċertu affarijiet imma.
U bħala kors, tista' tispjegana daqsxejn kif kien id-diploma in archiving meta għamiltu inti?
Sawa, kien fil-bidu jkollok isek konverġenza bil-librej u arkivi. Kollok xi stati Units fl-inkjima minn qed jistudja għall-librarianship. Mbagħad taqleb ħarra sek speċi konna nkunu sagar ħafna inqas ta' arkivi minn tal-librej dak żmien. Għandek diversi għandek hemm archiving u mat records management li huma biex affaj da' xejn separati. Fu archiving tagħmel archival description u hekk li jiġifieri tagħmel il-katalgu, kif tibni, kif iżomm id-dokumenti, kif inħalqu, mhux tiddeċidi inti xi ħaġa ġdida speċi jekk l-uffiċċju tal-Prim Ministru deċida dawn il-files jiġu hekk, inti tħallihom hekk fl-arkivju. Mhux tgħid li aħjar kif għamlu hekk.
Tistax tħarba s-sistema.
Le, mhux eżatt, ma tistax tgħid għandha minnhom alfabetiku li hemm xi ħaġa. Anzi trid iżomm fil-katalgu tikteb għaliex inħolqu u għaliex forsi r-raġuni għaliex qegħdin hekk. U fejdek fl-arkivju. Mbagħad records management iktar l-accountability ta' anka kumpaniji privati kemm għandhom iżommu l-record sew ħabba accountability u affarijiet hekk. Kemm fil-settur pubbliku jiġifieri, l-istess raġuni. Fis-settur pubbliku ma għandek l-element li hemm deċiżjoni li darba jispiċċa l-użu ta' dokument jekk għandu importanza storika li tmur fl-arkivju mbagħad tidħol fil-parti arkivistika.
U tajjeb ngħidu li għax meta għamilt inti kienet qiegħda diploma. Nistana bħalissa l-archiving and records management qiegħed bħala masters. U xorta waħda qed iżommu din is-sistema, ġifieri it's quite similar, imma ovvjament għandek daqsxejn iktar units, eċċetra. Just għal minn forsi qed jismagħna biex ikollu the latest update għanejtek. Imma u interessanti ħafna anke għax xogħol li tagħmel inti l-archives, jekk tista' tispjegana. Daqxejn, għax bħala kors, ovvjament nimmaġina jenek ħafna anka fix-xogħol li tagħmel illum.
Iva, le, kemm flatta teorija, kemm flatta pratika għandek ikk il-background biżej biex tibda. Ix-xogħol bażikament meta tħall fl-2010 minn dejjem kont inspector of records. Li kien bażikament inti għandek artiklu fil-liġi tal-arkivi, numru 16, mhux se żball, li speċi il-settur u l-servizz pubbliku huma obbligati jżommu dokumenti pubbliċi b'ċertu mod u jiġu jagħmlu policies affarijiet li jkellmu l-Arkivju Nazzjonali biex jaraw x'hemm li qed jgħaddi l-arkivi. Li anke jien naf jekk għandhom dokumenti li m'għandhomx ta' natura storika ma jistgħux jgħidhom xorta jgħidu jkellmu l-arkivi. U mhekk jidħol l-irwol ta' Inspector of Records nagħmlu laqgħat magħhom, naraw x'għandhom isir u x'għandhom jisir x'tip ta' dokumenti, u ħafna drabi l-aħjar situazzjoni meta nagħmlu policy li tikkejterja wkoll għall-futur. Li daw jgħidu speċi daw tip ta' dokumenti għandna bżonn 10 snin wara ħajsi morru l-arkivi. Għandna bżonn 5 snin jien naf statement tal-bank. Dawn l-arkivi ma jridhomx. Affajtek, dik inna naċċel x'nagħmlu ħajtek. Mbagħad hemm l-element ta' dokumenti storiċi li għadhom jiġru fid-dipartimenti.
Min jaf kemm hemm li qatt narid insibuh nimmaġina.
No, ħaġa regolari, speċi ħafna drabi jiftħu kam nejdu għafjaw speċi.
Lawa. Għax tajjeb nejdu li l-arkivju mhux xi ħaġa tal-passat, qegħdin hemm l-arkivju mhux storage, mhux warehouse storage da, arkivju ħajibqa' jiżdied, jinbidel, aħna li nagħmlu llum il-ġurnata, in a few years ħajġi history, so dak li qed nagħmlu aħna eventually jrid isibruħu f'arkivju.
Ekku.
Għalfatt li jkun hemm policies għall-futur ħajjin biex ma nqirdux il-preżent li għandu jkun passat issa il-qudiem.
Eżatt. U li għandek speċi hemm ħafna jaraħ wara storage sfortunatament, mbagħad dik l-ewwel ħaġa ngħidu no speċi ħana id-dokumenti jiġu għandna nofs il-missjoni tagħna nżommuhom, nofs liħol niftħuhom għall-pubbliku. Speċi anke jgħidulna daw speċi għaw konfidenzjali, u għek nidu nisma jek jgħaddu zmin, kollox jgħid jinfetax, li għanna fajs sa' zmin l-Ingliżi kollha secret confidential, fil-ħum infetħu li vjeri. U plassek, għandi u koll l-element tal-arkivi bħala biex l-amministrazzjoni ta' bħalissa jkun iktar accountable. Inti jekk għandek ministru tieħu deċiżjoni, suppost jaf li 30 sena oħra dak il-fajl u deċiżjoni tiegħu ħad tkun pubblika. Tifija parti integrali mid-demokrazija wkoll. Jina ħafna ħaġa nħobb nisħaqfu għalija li vera għarret, l-arkivju huwa kulturali, storiku, hekk hemm huwa wkoll parti mill-amministrazzjoni u parti mill-good governance biex ngħidlek.
Definitely, l-arkivju jsom għalhekk importanti li nżommu l-istorja u li nżommu l-arkivja xek aħna neqirdu l-passat, impossibbli li jinti toħloq affarijiet fil-preżent li l-arkiv jiżhom naqra l-amministrazzjoni tal-pajjiż in a way, accountable għal dak li qed isir.
Eżatt, eżatt.
Niggess naqra kultant, forsi ma jarawx dejjem sabiħ, imma huwa xogħol importanti immens, għax alla ħares neqirdu dak li għandna.
Il-pubbliku ġenerali huwa aware li l-arkivi għandu dar l-irwol ukoll li jżomm l-administration accountable?
In ġenerali forsi mhux daqstant ħajtek għandha dejjem nisħuħuha pereżempju ħajtek il-baħar li għadu jaqsam għaw Malta li għat l-arkivi għat mandux bini speċjalizzat għalih. Dik hija ġa svantaġġ kbir għax inti ma tistax iżomm id-dokumenti sempliċement bħalma kienet qabel iżommhom ġo kamra waqshekk bla tikkontrolla klima fejtek. Allura dik ġa hemmhekk jurik il-pajjiż mhux qed trid jeħdaqshekk importanza. Sa ma rridx nistama' negattiv tagħhekk, imma r-realtà hekki. Issa qed jimxu affarijiet issa fil-fatt hemm art ħadd suppost ħajn bin arkivi fih, kull pajjiż Ewropew l hemm mar. Hemmhekk la darba jtiġi normali li n-nies igergu l-arkivi m'għandhomx bini, hemmhekk tibda għandu l-arkivi tingħata importanza. Issa kemm f'dik ta' kulturali kemm f'dik ta' amministrativa.
Ħaniqfu hemmhekk għalissa u ħa nisimgħu diska 1916 ta' Motorhead u wara nkomplu diskussjoni flimkien. Maħkom nura program mid-djaju tal-student fuq Campus FM 103.7 illum għanna maħna l-Levan Ellud. Tkellimna diġa fuq l-importanza tal-arkivi u l-accountability. Inti fil-kas tijak irriċerkajt fuq il-Head of Ministry fiż-żmien Joseph Howard. X'kien li ħajrek li tħajrek dan il-perjodu?
Mela, bażikament jiena għal tinsib qisu kollezzjoni żgħira li nista' naħħalha għall-long essay. U realizzajt li l-Head of Ministry files tam minn 1921, mill-Kostituzzjoni ta' 1921, kienu għadhom mhux katalogati digitalment, biex għadhom qed jużaw ir-reġistri oriġinali tal-Ingliżi. U anke kont kellem xi professor tal-history, professors, irrealizzajt li ma tantx ġew użati laqas, ħabba de raġuni. U għed, mela għana għamil katalgu taħħum pala l-proġett. U kont għamil katalgu għajtum, u għed u għed fajl, u għek, u għad nikteb l-subject, u fejt, insomma, normali taħħum. U ħabba tajib ta' Joseph Howard biex nara l-proġett, għax jisek u ma' jpawsejn sa' t-terti, insomma, imma l-fini tal-lungesi kien kun għis. U ħabba tajib għal-onska kem reżenja Joseph Howard, kem jisum madwar 1400 fajl, u fukajt fuqom. U issa l-lum il-ġurnata bqgħu jibnu fuq il-database u ma nafx hux lesta kollha ngħidlek, imma lanqas fir-reading room illum issibha diġitalment fuq-computer dik bażu rid noħloq għodda bil-proġett tiegħi li jista' nintuża fl-arkivi.
Ovvjament lażilt dan suġġett huwa turi jinteressak ovvjament l-istorja tisrak il-politika, jiġri kemm importanti li taqgħod l-interessi differenti għal da suġġett f'dan każ.
Fil-każ tiegħi importanti ħafna x'iku m'ankux motivat jekk ma jkollix fil-fatt. Ħadd stint f'korsi soħra u kont waqaf tax wara dan jiġri li għax nitlef interess. Le di eżatt, l-interwar period jiġu interessani ħafna ħajtek. U kif qed ngħidu, jiżu l-ewwel gvern li Malta kellha responsabbli, speċi u kien hemm iż-żewġ gvernijiet li mpiri l-government u l-Malta government, speċi anke biex nitgħallem iktar bdejn distinzjoni reserve matters kienu eżatt, u kienu għodda perfetta għal dik ir-raġuni.
U għasabih li l-proġett u l-studio li għamilt inti jista' jibqa' jintuża anke minnis issa fl-arkivi, sabih li xaħġa li tkun ħloqt inti u tara l-ħadd ieħor ikompri fuqha.
Ekku, eżatt.
Nice feeling.
Ekku.
U taħseb li bħala perjodu għandna informazzjoni biżejjed dwar fis-sens forsi fuq gvernijiet anke li ġew wara anka il-pubbliku ġenerali jaf iktar dwarhom u tajjeb il-ħażin tagħhom u x'għamlu, imma f'dan il-perjodu li fil-verta huwa perjodu importanti ħafna li beda wkoll biex fil-verta, taħseb li n-nies għandhom awareness biżejjed ta' dan.
Ma naħsibx li jaqsek awareness laqgħas, pereżempju kien hawn ċ-ċentenarju sena l-oħra tal-self-government tara li hemm xejn nuqqas tarfin li kemm il-Kostituzzjoni kien l-gvern responsabbli u x'ġara x ma ġarax. Issa naħseb qed titjibed biex anke għalhekk il-ktieb ġdid tad-din tal-Fakultà tal-Arti speċi hemm naħseb iktar bini fuq l-interwar period wara Malta u gvern Malti u l-relazzjoni tiegħu mal-bażi u mal-forzi Ingliżi u Malta.
Għax ovvjament bħala l-ewwel Prim Ministru ovvjament kienu li beda dik l-istorja li qegħdin ovvjament isegwu llum, imma jiġifieri naħseb hekk in-nies tgħidlhom Joseph Howard sakemm jkun studjaw storja u forsi interessati fil-politika.
Ekku, ekku, ekku. Semmu monument ir-raba. Dak li jkun jaraħ. Le, eżatt, eżatt. U interessanti għax daw il-fajs jorux speċi kif ġew maqsuma t-tmirijiet ta' ġiġvernijiet ta' dak l-imperju tal-Head of Ministry. Ħafna pereżempju fajs mill-konsulat Ingliżi li jinsabu barra, mor Maltin li għadin destitut li m'għandhomx biex jgħixu. Imorru l-konsulat, mbagħad dawk kienu jitolbuhom il-flus li l-gvern Malti biex ħallassalihom. Ħafna mill-fajs kien naħseb jisu 20% tagħhom hekk. Orazzjoni ma' knisja u tara pereżempju knisja dejjem tikteb it-Taljan għad ma tikteb l-Ingliż li affarijiet li speċi tkun tafu.
Tajjeb li kienu għaddejjin ma tal dak iż-żmien ħabba l-lingwa hekk ukoll.
Eżatt, eżatt, u fil-fatt kellu jirreżenja ħabba fek Joseph Howard ħabba speech li għamel favur il-kultura Taljana u jinsab fil-files ukoll. X'ġara u kif imbagħad Francesco Buħaġar ħawi.
U meta tkun qed ovvjament tistudja dawn il-perjodu, kemm importanti wkoll li tikkonsidra il-perjodu ta' dak iż-żmien, jiġifieri ovvjament jekk ma tkunx taf xed jiġi bejn il-Knisja, bejn il-perjod l-atmosfera politika, jiġifieri vera importanti li qed tħares lejn dal-materjal innifsu ma fis-sensi ma tistax titlef il-kuntest.
Ekku, fil-fatt l-ewwel kapitlu għax imbagħad il-katalgu mar appendix u mbagħad kien iktab il-write-up. L-ewwel kapitlu historical background għamilta. Anke dħalt eżempju l-Greek Turkish War, ħabba ta' żmien għax imbagħad hemm ħafna affajs jirreflettu Refugjati minn hemm jridu jiġu Malta jridu jippruvaw l-huma Maltin biex ikun jistgħu jitlu. Jew kellha Marċa su Roma ta' Mussolini speċi ta' 1922 ta' fetwa wkoll. Eżatt, mhumiex qegħdin ġo vakum, qegħdin ġo kuntest storiku. U tibnieħ ħajt.
Biex nħarsu lejn element ieħor li għamilt inti, inti għamilt ukoll Bachelor of Humanities ukoll. X'tgħidilna fuq dan l-istudju tiegħek fuq il-kors in ġenerali?
Le, bersi ovvijme disbejtu fl-2016 u tani l-opportunita nidħol ktar fil-font ta' suġġetti dejjem interessawni. Eżempju, fukajt fuq arkeoloġija, fuq il-lingwa taljana ma l-iktar ċinema u movimenti l-arti fuq kitba ma l-iktar. Il-Malti, storja u filosofija. Dik l-opportunita dik il-biħam sal li mill-rajt speċifik ċans. Tferrex kemm tista' fl-istess ħin issib elementi li jaqdu.
Inti tkun qed tattendi lectures għas-suġġetti differenti u xejn u tagħmel eżamijiet tagħhom skont is-suġġett.
Eżatt, eżatt. Tidħol mal-korsijiet mal-istudenti li jkunu qed jagħmlu dak il-tip ta' kors. Għandek ovvjament xi struttura timxi magħha għandek ċertu legoli kemm tista' tieħu credits. Issa nbidlu ġifieri l-aħħar sena l-kont fiha jien nbidlu ftiedu. Ma kienu pereżempju ma sex tagħmel 25% fl-istess kors, fl-istess suġġett bħal history 25%. Ma għandek kredits tal-first year, tas-second year, tat-tier year ukoll għandek numri, ma tgħija ħieles li tagħżel.
U tqassam kif tixtieq inti bil-verità.
Ekku, ekku. Ġieli tagħmel kors tat-tier year inti ma għamilt tal-first year, allura hemmhekk tkun naqa'. Imma għad determinazzjoni tgħid tixi xi kod boħra li kienu studjaw tgħid.
Tibni fuqhom
mbagħad. Eżatt, eżatt, eżatt.
Jew huwa kors li tkun indipendenti iktar ma fl-istess ħin mbagħad ovvjament tiġi minnek li forsi għal studenti li jsegu BA u korsi soħra, forsi din l-indipendenza tiġi waqt li qed jagħmlu l-masters. Imma f'dal każ il-bieħam se jagħtik dik il-freedom.
Ekku, bħala indipendenza huma ta' studju għax imbagħad il-masters ovvjament ikun iktar għandek it-teżi għandek tidħol ċertu iktar dettall. Diki, u m'għandekx forsi il-grupp tiegħek li dejjem isek magħhom.
Għajrek tażel suġġett li ju daqshekk mifruġux naħseb ħafna nies jaf jibżgħu xejdu mhux qed nifoka fuq ħaġa għandi regola waħda u nimxi ma' kollox.
Ħajde, biex inkun onest jisni dejjem xtaqt nagħmel arkeoloġija u history. Imma part-time ma jistgħux jitnej li huma. U l-bieħans kien l-unika wieħed part-time. Mbagħad kont kellimt ma' lecture partikolari u suġġerjuli. U ta' prova, ħadmet il-biċċa jiġri. Diki, ma l-element li ju part-time kien determinanti u kollox. Fest naħdem full-time, jisu dejjem part-time xtaqt tal-ħaġa.
U kemmu sabiħ li jiena l-istess il-background tiegħi archeology u history ġifieri, kemmu sabiħ li taqgħod daw suġġetti archeology, history, politika, kemmu sabiħ li taqgħodhom flimkien.
Ekku, ekku, eżatt, eżatt, taraw l-influenzi tal-politika fuq l-arkeoloġija, ħafna affarijiet minn daw, anke l-filosofija fuq l-istorja u viċeversa. U fuq il-lingwa taljana, fuq taljan, fuq ċinema, għamilt stadjoni diversi fuq ċinema taljana iktar influenza tal-ventennju xafraxista mbagħad fuq sinema ta' wara li speċi kien jisu jitjeħles minna dik il-affarijiet.
U kultant naħseb nam ftit żball minn arma trid inħarsu lejn is-suġġetti kollha lihom jekk arkeoloġija għalhekk history għalhekk taljana li fil-verità xejn ma għex waħdu.
Ekku. Jiri m'hemmx silos
possibbli. Inkunu qed nitilfu ħafna mill- għax ovvjament inti meta tagħmel xi ħaġa anke llum il-ġurnata qed tagħmel għax għandek raġuni għaliha jiri jekk tħares lejn ħaġa waħda. Qatt ma tista' tasal biex jekk ma tasal x'eżatt għalinqas tiskopri r-raġuni għal xiex jara kemm importanti li taqgħod dawn is-suġġetti flimkien.
U biex imullu l-arkivi għandhom ukoll x'xogħol ħajtek għax tara ċertu tintama ċertu dokumenti speċi ta' ittuk iktar il-background tiegħek żdied anke bil-bieħam speċi jekk qed tistudja arkeoloġija tinduna lejn speċi ta' hemm ċertu dokumentazzjoni li saru fl-Ingliż dwar jinnaf xi proġett u sabu xi irħam u hekk tibda inti isek iktar tkun informat dwar x'kien ġara dak iż-żmien Tejt ma dal-fajs sekun iktar importanti x-ġak da għizmin kien ġarajk.
Il-frame of mind, il-perspettiva ta' kif tħares li l-affarijiet jiġi differenti mbagħad.
Eżatt, eżatt.
Biex nagħlqu diskussjoni għallum, jekk ikollok tgħid li dawk li qed jisimgħuna messaġġ jekk jixtiequ jistudjaw xi ħaġa jew għandhom passjoni għalihom. X'i jkun il-messaġġ tiegħek għalihom?
Le, bażikament li ma taux album, mispeċi jekk jixtiequ jistudjaw xi ħaġa jagħmluha. Lilin mill-skopji ta' karriera li huma importanti ngħidilek għax wara kollox karriera tik biex tieħol. Imma jekk għandhom xi ħaġa f'moħħhom jistiequ jistudjaw jistudjawha. Jiġri għax tikber inti tik tiftaħ lek twieqi fuq affarijiet oħra inti qasqat ma konsept qabel fuqhom. Tkabballek anka n-network tiegħek, għajtek jiena personalment sirt qib ma n-numru ta' lectures, speċi bħala ta' ġejt iktar li l-lectures minn li l-istudenti. U tkompet ikber, dejjem biżżid l-arfin tiegħek, dejjem il-bagalli li ħaġġu ramija kullin kien da.
U dawk li forsi waqfu mill-istudju jew qatt ma kellhom l-opportunità li studjaw u issa għandhom karriera imma qed jaħsbu biex jistudjaw.
It's never too late.
Eżatt, eżatt, eżatt. Ja, tal-opinjoni dejjem jagħmlu xejn bażi qabel, għax ġieli tintama li ġieli kumu ta' suċċess ħajtek li morru mill-ewwel xaġa kbira. Ja, fil-każ tiegħi preferejt nagħmlu levels lej levels u mbagħad nidħol ħalli x'ni kolliktar bażi żgħira. Jekk jistgħu jagħmlu hekk, naħseb jien fl-esperjenza tiegħi aħjar, għax tidħol iktar preparat.
Ekku.
Fuq dak il-parir, grazzi Ivan talli aċċettajt l-sedina tagħna u grazzi lilkom li naqtu magħna l-programm ieħor minn Djarju tal-Student.
Grazzi.